U Srbiji svake godine ima sve više i više etno sela, koja su uspela da spoje tradiciju sa potrebama savremenog čoveka. Vodimo vas u zapadnu Srbiju, poznatu po šljivi, malini, kajmaku i dobroj rakiji. Prvo odredište nam je selo Leušić na padinama Suvobora, gde se porodica Jeftović već nekoliko godina bavi seoskim turizmom. Domaćinstvo je zadržalo autentičnost i tradiciju srpskog sela s početka 20. veka. Postavljeno je na osunčanim padinama, zaštićenim od vetrova.